Hello, social friends. Welcome back to me, Javas, here with me in my first ever podcast. So, in my podcast, we will talk about the everything related to social, especially something or things or an issues related to the social welfare. So maybe you are asking, what is social welfare is? So here, in my first ever podcast, I will reveal what is social welfare is. We go for the first thing. I want you to know that I am is a social welfare student. So now I'm a seventh semester or seventh term or in the fourth year college in the University of Indonesia in Social Welfare Studies, Faculty of Social and Political Science, and I learned a lot about social welfare because I'm a social welfare student, right? And I'm really like this social issue. So that's why I make this podcast. I want to people to understand more about social welfare, and I want people can practically use the social perspective to solve the problems. So that's my aim. And then in the social welfare area or social welfare issue, we know actually that there are two terms who sometimes it is like, you know, it's a typical, there are social worker and social welfare. What is the differentiation between social worker and social welfare? Actually, what I learned in my university, in my college, social worker and social welfare is, it's connected each other. Social welfare is a scope or is a discipline. Material you learned, the theory, the concept, it's a social welfare. But the social worker, it's more about people who have the capacity to work from the social welfare perspective. So actually there is the differentiations. Social welfare is a discipline and social worker is about people. It's about a person that have a capacity or maybe is an expert about the social welfare. We can call him or her as a social worker, or maybe they are already finished their college from the social welfare studies. We can also call them as a social worker. Actually, there is a a vocation school for the social worker to get the predicate of social worker, but maybe we can talk it later. So as actually in the social welfare, we talk many things about social aspects, about how we can have a method or everything is about social. But in my opinion, there are only two main things, the aim of learned a social welfare studies. The first aim is about a social functioning. We know that, like, I give you an example, like maybe a father of a family, he have a role to give her family money every month, you know, to buy some food or to have an education for his children. But sometimes we found in our society that father cannot do their roles, maybe because of they are fired from the company, or maybe because of other things. So in this example, it means that the father lose their role. So the father have a problem about the social functioning. He cannot do his functions as a father. So in social welfare study, we talk a lot about how to solve these things, how to keep a person or maybe a group to keep, you know, have a social functioning role, even though there are several problems overcome. So that is the first aim about why we learned social welfare studies. And then the second aim is about to solve a problem. We know that in our society, in our life, we are always related to problems, whether it is individual problems, or maybe it is family problems, or maybe group problems, or even a nation's problems. So we are always facing the problems. In the social welfare studies, we are trying to look for the problem solving. And then this problem solving actually have a scope. We call this as a micro, meso, and a macro level. So the problems is classified from the level. Micro is related to the individual problems, sometimes also family's problems, and then meso it's about a group or a community, and the last is macro is about the nation problems or maybe a province problems. So we classify it from each level, and then we try to look for the problem solving. So actually those are two main things why we learned, why is important to learn social welfare studies: to maintain the social functioning and to solve problems. And there are also several things we have to note about the social welfare studies actually a multidisciplined. Why? Because like what I talked before, social welfare studies are trying to solve problems or trying to make a person social functioning. And when we talk about all of those things, to solve problems or to make a person or a group social functioning, we need have a very multidisciplined perspective. Like for example, in a social welfare studies, we as a social welfare student, we are not only learn about one and only perspective, but we learn even a sociology perspective. Actually it's a different kind of studies, but we also learned the basic of sociology, and also we even learned about the psychology perspective, we learned about the political perspective, we learned about the economic perspective. So we learned so many perspectives. That's why this studies is very multidisciplined. And then another thing that we have to note, this disciplined social welfare studies have several principles, and what one is there are one principle that are very very important. It's called a self-determination. So when we talk about the social functioning, we talk about to have a problem solving, this principle self-determination is a very important part. We as a social worker, we look a person, we try to make a problem solving, but at the end of the day, what can when we talk about the solve problems, the problems will solve if a people or a person related to you who have the problems is he want to change. So it's not about I maybe as a social worker who have a very great planning or very great problem solving, but the person that have a problems, he or her don't want to change. So it will not work. That's why the principle is very important, is self-determination. And then if we talk about social welfare studies, in my experience, it's more practical than theory. So we learn several theories, like I talked before, it's about sociology and also psychology and etc. But in the reality, we learned more about the practical things. So how can we practice all of those theory or all of those concepts, and then so that we can understand what is the conditions in the field in reality. So we are not kind of study that are, or social welfare is not kind of study that are many theory or many concepts that we learned and only sit at the class, and then we read a lot of book, and then just read and have a many concept on our brain, but also we have a practical things to do. So I think that those are everything for the beginning. It's about the social welfare. What is social welfare? And hopefully from now we can understand what is social welfare is, and see you in the next podcast. Hello, welcome back to my podcast, My Social Enthusiast. Kali ini kita akan ngebahas tentang latar belakang sejarah dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Oke, jadi sebetulnya dari mana sih akar dari perkembangan ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri? Kalau misalkan kita ngerujuk ke sejarah-sejarah yang ada, sebetulnya kita akan terkait dengan salah satu kebijakan yang pernah diterapkan oleh pemerintah Inggris. Saat itu ada satu undang-undang, ya mungkin bisa dibilang, atau satu kebijakan sosial yang disebut sebagai Elizabethan Poor Law. Apa sih Elizabethan Poor Law? Elizabethan Poor Law ini adalah bisa dikatakan sebagai suatu bentuk intervensi pemerintah pertama yang pernah dibuat di dunia terkait dengan upaya penyediaan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Nah, Elizabethan Purlau ini dia dikeluarkan pada tahun 1601. Dan apa sih isi dari Elizabethan Purlau ini? Jadi Elizabethan Purlau ini dia membahas tentang tiga kelompok orang miskin yang mereka ini bisa dikatakan ada klasifikasi di mana kelompok masyarakat ini mana saja yang bisa menerima bantuan dari pemerintah dan mana saja yang tidak bisa atau tidak boleh menerima bantuan dari pemerintah, seperti itu. Jadi si Elizabethan Purlau ini dia mengatur kelompok masyarakat mana saja sih yang perlu untuk diberikan bantuan dan kelompok mana saja sih yang tidak boleh diberikan bantuan oleh pemerintah. Nah, Elizabethan Purlau ini dia ada tiga jenis kelompok yang ada di Elizabethan Purlau. Dimana yang pertama di sini dia disebut sebagai the able-bodied poor. Dimana orang-orang miskin ini dia diklasifikasikan sebagai orang-orang yang kondisi fisiknya masih kuat, sehingga mereka ini diberikan pekerjaan oleh pemerintah dan masyarakat ini tidak boleh untuk memberikan bantuan kepada kelompok the able-bodied poor ini. Kenapa? Karena tadi mereka ini dikatakan masih cukup kuat dan mereka ini akhirnya dikerjakan seperti itu dalam suatu workhouse. Jadi workhouse ini dikembangkan untuk mereka para masyarakat yang diklasifikasikan sebagai the able-bodied poor law. Jadi the able-bodied poor di mana mereka miskin tapi mereka masih memiliki kemampuan fisik yang memadai dan masih bisa bekerja. Kemudian yang kedua ada kelompok the important poor, yaitu mereka yang orang miskin yang kondisi fisiknya buruk sehingga mereka ini perlu untuk diberikan bantuan berupa tempat tinggal seperti itu. Di sini dikatakan bahwa kalau untuk tempat tinggal di the important poor ini adalah disebut almshouse. Almshouse ini jadi semacam panti, kemudian di dalamnya situ nanti ada kegiatan, kemudian akan diberikan makan dan lain sebagainya macamnya seperti itu. Dan almshouses pada masa lalu ini seringkali dia berupa rumah sakit seperti itu ya. Kemudian juga jadi dia diberikan tempat tinggal, kemudian juga diberikan juga bantuan seperti itu. Karena memang kondisinya tadi klasifikasinya adalah mereka masyarakat miskin yang tidak memiliki fisik yang tidak memadai seperti lansia, kemudian juga tunanetra, tunarungu, para ibu dan anak kecil dan lain sebagainya macamnya, dan masyarakat yang memiliki catatan fisik seperti itu. Bantuannya apa saja yang diberikan sih, yang ada pangan, kemudian pakaian dan lain sebagainya macamnya. Dan yang ketiga ini ada dependent children. Dependent children ini dia adalah anak-anak yang masih tergantung pada orang tua yang lebih mapan. Jadi mereka ini misalnya ada yatim piatu, kemudian bayi yang ditelantarkan, atau anak-anak yang orang tuanya sudah sangat miskin sehingga tidak mampu membiayai anak-anaknya, sehingga anak-anak ini atau dependent children ini ditawari pekerjaan, kemudian nanti hingga mereka ini akan bekerja hingga usia 24 tahun. Kemudian nanti setelah itu baru mereka bisa terlepas dari majikan mereka seperti itu, ketika memang usianya sudah cukup dewasa. Nah, Elizabethan Purlau ini merupakan tadi ya tonggak suatu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah yang pernah dilakukan di dunia seperti itu. Ini tahun 1601. Kemudian sebetulnya apabila kita membicarakan tentang bagaimana penyediaan upaya layanan kesejahteraan sosial, sebetulnya sudah ada sejak jauh-jauh hari dengan adanya kalau misalkan disebut istilahnya itu adalah faith-based organization. Jadi suatu organisasi yang berbasiskan atau berlandaskan agama. Seperti dalam Canda dan Furman. Canda dan Furman ini dia menulis dalam bukunya itu salah satu agama, misal agama Islam itu bahkan telah melakukan reformasi sosial sejak pada abad ke-6 Masehi seperti itu, dengan berbasiskan agama, kemudian memberikan bantuan-bantuan atau layanan-layanan kesejahteraan sosial, baik itu kepada perempuan, anak-anak, kemudian kepada masyarakat yang tidak atau kurang beruntung seperti itu. Dan juga sebetulnya akar dari penyediaan layanan kesejahteraan sosial di awal-awal itu memang berbasiskan pada nilai-nilai humanitarianisme, yang melihat bahwa tadi ketika melihat masyarakat yang memang membutuhkan, kemudian membutuhkan bantuan, miskin dan mungkin menengah ke bawah seperti itu, sehingga hadir suatu perasaan-perasaan untuk bisa membantu sesama. Dan juga tadi ada salah satunya, misal ketika kita loncat ke belakang ya, sebelum hadirnya Lezawitan Purlau, ada agama Islam dengan berbagai kegiatan sosialnya, kemudian juga agama-agama lain seperti agama Kristen, agama dengan gereja-gerejanya seperti itu. Di sini ada dikatakan bahwa ada salah satu penggerak juga terkait dengan tokoh kesejahteraan sosial di masa lalu itu ada Jane Addams, yang aktif di gereja Presbyterian dan aktif menolong masyarakat miskin yang ada di Inggris dan juga Amerika. Ada juga Bunda Teresa seperti itu kita kenal, yang mendapat hadiah model Nobel perdamaian karena usahanya untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini sebetulnya mengindikasikan memang sebetulnya tadi ada prinsip-prinsip terkait dengan dorongan agama, kemudian nilai-nilai humanitarianisme yang akhirnya itu melahirkan semangat untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial bagi sesama. Dan juga seperti kita tahu bahwa tadi sudah disebutkan sebelumnya ada faith-based organization, kemudian juga ada Elizabethan Purlau, kemudian juga yang semakin mendorong pergerakan layanan kesejahteraan sosial ini adalah sebetulnya peran dari volunteer atau relawan-relawan sosial, yang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kepekaan sosial, kemudian ingin membantu sesama seperti itu. Dan dari usaha-usaha relawan sosial ini, seperti dikatakan dalam dikutip ya, ini dikutip dari salah satu buku yang ditulis oleh Friedlander tahun 1980. Friedlander ini dia mengatakan bahwa relawan ini bahkan sudah sangat menjadi pionir seperti itu atau cikal bakal. Kemudian pada akhirnya tadi ada penyediaan layanan kesejahteraan sosial yang mendorong perkembangan ilmu kesejahteraan sosial seperti itu, dengan berbagai metode-metode tentunya ya, metode-metode kesejahteraan sosial yang di awal mungkin masih sangat-sangat tidak terstruktur dan tidak terorganisir, namun lambat laun berkembang menjadi suatu kegiatan yang sifatnya lebih terarah dan terorganisasi. Karena memang ketika tadi kita merujuk ke awal tadi, awal-awal itu adanya faith-based organization, memang rata-rata saat itu ketika kita membicarakan di awal-awal, memang ya sudah, ketika ingin membantu misal masyarakat yang miskin atau masyarakat yang kurang beruntung, itu lebih kepada ya sudah berikan bantuan, kemudian berikan apa yang bisa diberikan seperti itu. Namun lambat laun berkembang, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi amal charity itu semakin berkembang, dan akhirnya terbentuk suatu organisasi-organisasi relawan seperti disebut Charity Organization Society. Jadi ada salah satu charity organization society ini yang didirikan di London atau Inggris pada tahun 1869. Yang organisasi ini itu memang dikembangkan untuk menggalang dan mengkoordinasikan bantuan dana yang berasal dari berbagai gereja, kemudian berasal dari kurang lebih 100 lembaga amal charitable agencies. Jadi charity organization society ini terbentuk karena tadi adanya pemikiran bahwa berbagai bantuan-bantuan ini harus disalurkan secara lebih sistematis, seperti itu. Ini tahun 1869, setelah tadi 1601 ada Elizabethan Purlow, kemudian berkembang adanya peran relawan di sana, hingga akhirnya terbentuk suatu organisasi yang lebih terstruktur dan terorganisir, seperti itu. Hal ini nggak hanya terjadi di Inggris saja ya, tapi juga di Amerika yang memang notabene ketika kita bicara soal sejarah, di Inggris dan Amerika ini merupakan negara dengan sejarah perkembangan ilmu kesejahteraan sosial di awal-awal itu berkembangan di dua negara ini, seperti itu. Dari Inggris, tadi Elizabethan Purlow juga di Inggris, kemudian akhirnya menyebar juga ke Amerika Serikat, seperti itu. Dengan di Amerika Serikat ini bahkan terbentuk pada tahun 1877, tepatnya di Buffalo, New York. Ini dikembangkan juga ada Charity Organization Society, dan dalam kurun waktu 10 tahun setelah tadi 1877 itu, di Amerika Serikat ini bahkan sudah terbentuk 25 Charity Organization Societies yang tujuannya tadi kurang lebih mencoba untuk mengorganisasikan atau mengatur bantuan-bantuan yang masuk untuk masyarakat, seperti itu. Dari sini kemudian berkembang lagi dan berkembang lagi hingga dipandang untuk perlu untuk mengembangkan suatu ilmu yang memang khusus membahas bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan, kemudian bisa menjadi part of problem solving yang ada di masyarakat terkait dengan permasalahan ekonomi dan lain sebagainya macamnya, hingga berkembanglah adanya salah satu, ini tahun 1897 ya, di Amerika ini ada salah satu tokohnya itu Mary Nichman yang mengembangkan suatu sekolah pelatihan untuk filantropi terapan yang disebut The Training School for Applied Philanthropy, yang kemudian lembaga ini itu menjadi cikal bakal kelas pekerjaan sosial atau social work course yang ada di New York pada tahun 1898, seperti itu. Jadi memang akhirnya berkembang karena memang dipandang perlu untuk adanya suatu disiplin yang membahas tentang bagaimana sih memberikan bantuan, kemudian memberikan bantuan bagi masyarakat, tetapi dengan cara-cara yang sistematis dan terorganisir, seperti itu, hingga akhirnya berkembang. Dan saat ini ada disiplin ilmu, akhirnya terbentuklah disiplin ilmu yang disebut sebagai jurusan ilmu kesejahteraan sosial, seperti itu, atau pekerjaan sosial, seperti itu, social work. Jadi kurang lebih sebetulnya sejarahnya seperti itu. Di awal tadi ada Elizabethan Purlow, kemudian sebelum Elizabethan Purlow itu tadi ada juga faith-based organization, organisasi-organisasi atau kelompok masyarakat yang bergerak berdasarkan dorongan agama, kemudian adanya lembaga-lembaga yang didorong oleh semangat volunteerism, humanitarianisme yang semakin kesini mendorong akhirnya terbentuklah suatu tempat atau suatu lembaga yang memang betul-betul fokus membahas tentang disiplin tadi yang kita sebut sebagai ilmu kesejahteraan sosial saat ini, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan kali ini terkait dengan sejarah atau cikal bakal awal perkembangan kesejahteraan sosial itu saja. Sampai ketemu di podcast-podcast kita selanjutnya. See you.